Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyo mamlakatlari elchilarini qabul qildi. 2018 yil 5 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'iziston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Doniyor Sidiqov, Tojikiston Respublikasi Sodiq Imomiy, Turkmaniston Shiri Shiriyev, Qozog'iston Respublikasining muvaqqat ishlar vakili Mursal Nabi Tuyoqboyevni qabul qildi. Vazir Toshkent shahridagi diplomatik vakolatxonalar rahbarlarini O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslarni amalga oshirishga doir takliflari bilan tanishtirdi. Ular O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilning sentyabr oyida Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasida va noyabr oyida Samarqandda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ilgari surilgandi. Tomonlar mintaqaviy kun tartibidagi bosh masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.